Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Přeji vám všem příjemný poslech. Zprávy skončily v 11 hodin a 4 minuty. Teď už nám zaspívá skupina Rangers písničku, která zvláště mně a vůbec všem Zuzanám je velmi blízká. A potom už vám představím našeho dnešního hosta. A už je na čase, abych vám představila našeho dnešního hosta. Pozvání do studia dnes přijala paní doktorka Věra Amlerová-Rovihdy, která až do svých 18 let vyrůstala v Íránu přímo v hlavním městě, tedy v Tehránu. Já vás tady vítám, paní doktorko, pěkný den přeji.
Děkuji vám.
Měla jsem strach trošku z toho jména, protože mi trvalo asi minutu, než jsem se naučila ho vyslovovat, ale vy jste mi řekla, že to není celé vaše jméno. Jak tedy zní celé vaše jméno?
Moje jméno celý zní po tatínkovi i po teda dědečkovi. Věra Amlerová-Rovihdy Abdo Amlerová.
To se vám všechno vejde do toho občanského průkazu nebo do cestovního pasu?
Ne, v celý občanský průkaz mám jenom Amlerová, ale hlavně v pasu musím mít napsaný celý jméno.
Už jsem řekla, že jste se narodila v Tehránu, žila jste tam do 18 let. Jak jste se tam dostala? Je to ten klasický případ, maminka Češka během studií se zamilovala do Iránce?
Ano, ano. Moje maminka vlastně studovala medicínu, můj otec sem přišel studovat medicínu a prostě se zamilovali do sebe a vlastně vznikli jsme my děti, 6 dětí, 4 holky, 2 kluci, no a nakonec maminka odjela do Íránu, kde se jí teda zalíbilo a zůstala tam žít.
Proč se maminka rozhodla žít v Íránu a třeba proč tady nechtěl váš tatínek žít v Česku?
Myslím si, že můj tatínek mohl by žít tady v České republice, ale to jeho zázemí bylo takový v Íránu, že a jeho pracovní podmínky byly takový v Íránu, že chtěl zůstat v Íránu. A myslím si, že pro jeho další prosperování i jako ekonomicky bylo lepší zůstat v Íránu.
A on je také lékař?
Ano.
Co bylo pro vaši maminku nejtěžší, když se odstěhovala do Tehránu?
No určitě nejtěžší, co bylo pro ní, bylo se zahalit v první řadě. A určitý jako přijímání těch podmínek, co se týče náboženství.
Co bylo opravdu hodně náročné teď po tolika letech, když se s maminkou setkáte, tak co teď ona vám vypráví, s čím opravdu bojovala, co bylo pro ní opravdu hodně, hodně těžké?
No, co bylo hodně těžké, tak to byl v první řadě jazyk, naučit se persky. A za druhé přijímat určitou tu kulturu, přijímat, naučit se třeba v takovým cizím státě naučit se prostě zvyky, naučit se jejich mentalitu, jo, protože ta mentalita je opravdu odlišná. Strašně jakoby maminka, když popisovala ze začátku, jak musela přijmout, přicházet do ty rodiny, že muži třeba se, když přijde návštěva, žena musí být zvlášť, muž taky zvlášť, že opravdu, když ještě vůbec nerozuměla persky, tak bylo to pro ní strašně, strašně těžký. Tam ona vlastně seděla a koukala na ně, jak oni si povídají a ona vůbec nerozuměla ani slovo. Tak opravdu ty dny byly pro ní moc nepříjemný.
Byla ta rodina tolerantní k mamince?
No, ze začátku byla strašně tolerantní, všechno jako otec překládal, co ona chtěla rozumět. Když třeba nebyl otec, tak třeba dědeček jí do angličtiny všechno překládal. A bylo to dost jako namáhavý ze začátečních, jako rok, dva roky, to bylo opravdu takový, jako dá se znít, říct, že až byla smutná z toho. No ale byla taky zvědavá maminka, jo. Takže ty slovíčka ona začala si sama psát na různý papírky a začala si je jakoby překládat do češtiny. A říkala si sama, že ona musí se naučit do těch dvou let persky sama. Protože určitý takový to jsem převzala od ní, a protože jsem taková iniciativní jako ona, a jsem si říkala, teda ona mi říkala, tak jsem si říkala, když každý jazyk, jo, má něco, co je lehčího a co je těžšího, tak si ona sama řekla, já se ten jazyk musím naučit. Tak do dvou let se naučila persky, že sice se jí smáli, ale naučila se to.
Jak jste doma mluvili?
My jsme mluvili česky doma a trošku německy.
No potom v 18 letech jste ale opustila Teherán, přišla jste sem do Československa, tady jste studovala medicínu. Jaké byly ty okolnosti? Proč jste se takto rozhodli, vaše rodina? Tak o tom budeme mluvit už za chvíli. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Povídáme si s paní doktorkou Věrou Amlerovou Rovtiri, která až do svých 18 let vyrůstala v Iránu, v hlavním městě, tedy v Teheránu. Potom opustila tuto zemi a tady v České republice vystudovala medicínu. Vraťme se ale ještě k vašemu dětství. Chodila jste tam do školy. Jaké bylo to školní prostředí jako dítě, které muselo umět samozřejmě persky a ve škole jste persky mluvila?
Ano, tak samozřejmě s otcem jsme mluvili perštinou, takže nebyl problém jako ve škole. Akorát byl, pro mě to nebyla žádná vzácnost, že ve škole jsme byli oddělení, zvlášť kluci, zvlášť holčičky. Samozřejmě jsme se učili Korán. To bylo jako denní vyučování. V Iránu se chodí od 5 let do školy, nechodí se od 6 let do školy a je úplně jiný systém než tady ve školní v České republice, že se neznámkuje známkama, ale jako se boduje. Chodí se jenom do 6. třídy a pak už je nástup na střední školu. A teda co se týče výuky a určitých takových pravidel, sice je tam dost přísná výuka a dost přísný režim ve škole, ale to, co jsem teďka pochopila, co vidím tady v českých školách, tak to je pro mě dost velký překvapení, že je to takový dost volný a takový volný režim, tak mně to připadá takový dost takový až dá se říct, že ty děti mají takovou volnost a se mi to líbí.
Líbí se vám spíš ta volnost,
ano,
nebo
ano,
to ano, iránské
ano,
pojetí?
Ano, ta volnost.
Vy jste mluvila o tom, že dívky chodily zvlášť do třídy, chlapci. Jak vlastně jste se mohli kamarádit s těmi chlapci? Kde jste se mohli scházet?
No, těžko se kamarádit s chlapci a těžko se scházet. To jenom rodiny třeba, bratranci, třeba s bratranci nebo známí rodiny, když jsme malí ještě děti, tak se můžeme scházet, ale co se týče nějakých cizích kluků, tak to v žádném případě nemůžeme se scházet. To může jako povolit třeba dědeček nebo babička nebo starší někdo z rodiny, ale jinak jsme oddělení až pak na vysokých školách. Tam máme třeba volnost se pohybovat mezi klukama a holkama. Už tam si můžeme vyměňovat názory nebo se nějak scházet.
Z pohledu teď už vlastně Evropanky, jak ano. Se právě na tady to díváte?
Z pohledu Evropanky se dívám na to dost omezeně. Že je to dost omezený a nelíbí se mi to. Už to kritizuju dost.
Kdy jste se musela, co by dívenka, poprvé zahalit? Kdy je to povinné právě chodit už zahalené?
Já jsem se musela zahalit a bylo mi to normální pro mě od 5 let.
Od 5 let to znamená, jak tedy do školy chodit zahalené, tak
ano,
po ulicích
ano.
A doma?
A doma také. Vlastně, když přijde návštěva, hlavně mužská návštěva, tak vlastně my ženy nesmíme přijmout návštěvu žádnou, ani holčičky nesmí přijmout návštěvu. My vlastně jsme v jednom pokoji a hlavně muži přijmou návštěvu, ale my ženy vůbec ne.
Opět Evropánky se tomu asi mohou hodně podivovat, ale když budeme mluvit právě o tom postavení mužů a žen z toho pohledu tedy Evropánky, co člověku teď už nejvíc asi vadí? V čem je to postavení pro vás třeba hodně nerovnoprávné?
No hlavně v tom, že my ženy nemůžeme odhalit svoje to gro, tu svoji krásu, takovou tu svoji, třeba i když jsme oblečení, i když jsme prostě upravení, i když prostě mohli bychom třeba uplatnit se v zaměstnání, mohli bychom, i když jsme studovaní, vystudujeme, musíme zůstat doma.
Že v podstatě člověk je nucen k tomu, že musí skrývat své ženství.
Ano, skrývat své ženství. Musíme, ten už se třeba řekne, já mám ženu inženýrku, já mám ženu doktorku, ale prostě syn se chlubí jenom doma.
A byl to třeba i ten důvod, proč se vaše rodina rozhodla, abyste šla studovat právě do Prahy medicínu?
Určitě, určitě.
Doporučil vám to i tatínek, nebo jenom maminka?
No, i tatínek byl vlastně pro, aby jsem já, nejenom já, ale ještě tři další sestry studovali vlastně na západě, jako venku, protože nebyl to perspektivní pro moje sestry i pro mě.
To znamená, že v Tehránu teď žijí tam stále vaši rodiče, ale zůstali tam bratři.
Ano, ano.
Ti muži mají daleko lepší
pozici. Určitě.
Mluvíme o životě v Íránu. Naším hostem je tedy lékařka Věra Amlerová, která právě vystudovala medicínu v Praze. Pokud i vy máte nějakou otázku, můžete se ptát na naší mailové adrese zuzana.buresova@rozhlas.cz. Muselo to být docela těžké rozhodnutí pro vaši maminku žít v Íránu a opravdu přijmout vše, co s tím životem souvisí, ale vy také jste se rozhodla, že v Tehránu, že se prostě vdáte.
Ano.
V kolika letech jste se vdávala a byly to tomu naklonění vaše rodiče?
No tak, já jsem se vdávala už tady v Praze a moji rodiče, aby jsem řekla pravdu, nebyli tomu moc naklonění.
Byl to tedy Íránec?
Ano, Íránec. Prožila jsem 20 let s ním. V Íránu, jak je známo, jsou předmanželské smlouvy a ty předmanželské smlouvy mezi muslimama jsou vlastně takový, že se píšou vlastně mezi rodinama, který vlastně určují otcové, jak otec nevěsty, tak otec vlastně ženicha. A tam vlastně se píše, co dává otec nevěsty, jaký majetek a co dává otec ženicha, jaký majetek a popřípadu že by se rozešli nebo že by například umřel jeden z nich, co připadá vlastně nevěstě a co připadá ženichu. Jak je známo, zákonem je daný v Íránu, že muž může mít 4 ženy. Takže kdyby náhodou se stalo, že se ten muž zamiluje do jiný ženy, tak v tom případě ten muž vlastně tu ženu musí zabezpečit, tu první ženu, na celý život. A u soudu vlastně vždycky vyhrává muž, ne žena. Tam udává vlastně důvod, třeba řekne, že ta žena prostě má takovej a takovej důvod, má proti té ženě takovej a takovej důvod, no a vlastně ta žena musí vrátit se zpátky k rodině a žít s tou rodinou.
Ale ženicha si ty ženy vybírají sami. Není to tak, že by ti rodiče se už...
Většinou ty rodiče se dohodnou a to už je od malička, že prostě většinou je to bratranec a že si prostě vytipujou dvě matky, třeba se dohodnou nebo dva bratři se dohodnou, že od malička prostě ty dva se zasnoubí a se vezmou.
Tak to bylo i ve vašem případě, že vám prostě tohoto muže vybrali?
Ne.
Nakonec to nedopadlo dobře, tento sňatek. Takže to znamená, že podle toho muslimského práva jste vlastně šaria, jste vlastně přišla o všechno.
Ano, ano.
Tam je vlastně i zvláštní pro nás to, že pokud v tom manželství jsou děti a ti partneři se rozvedou, tak děti automaticky
přichází. Patří otci. Patří otci.
Ale určitě ne, když se třeba jedná o kojence. Tam je třeba dáno, od jakého věku k tomu otci mohou jít.
No vlastně tam je dáno vždy, že porodí matka dítě, automaticky patří otci. Ta rodina vždycky toho otce vychovává to dítě. Takže v tom případě, jak ta matka by odešla, nebo ten muž si znechutí tu ženu určitým způsobem, nebo se mu začne nelíbit, tak ta rodina převezme veškerá práva toho ženicha, těch dětí.
Ta žena vůbec nemůže ovlivnit znění té předsvatební smlouvy, předmanželské vůbec. No, v každém případě je to opravdu hodně zajímavé, hodně překvapivé. Vy jste prožila 20 let a vy jste tedy žili tady v Praze spolu.
Ano.
Proč vlastně vy jste si nevzala Čecha? Jak je vám blízká právě ta íránská mentalita těch mužů? Čím je vám blízká?
No, tak já jsem vlastně vyrostla v té zemi, takže mě je blízká ta mentalita. Já jsem žila, já mám otce Iránce, já mluvím persky, já mluvím arabsky taky, ale prostě je mi blízká ta mentalita a vždycky jsem toužila mít Iránce za manžela, takže a chtěla jsem, aby moje děti vyrůstaly v této mentalitě.
Jak je to s tím, když ta žena má za muže Iránce, vyrůstá tedy v této muslimské země, může ta žena mít svůj vlastní pas, nebo je napsána vždycky v pasu toho svého
může
muže?
Může
nebo
svůj vlastní
takže
pas,
může cestovat, ale nemusí se ptát toho svého muže, jestli
ne,
může cestovat.
Ne.
Povídáme si o životě v Iránu, i vy se můžete ptát na naší adrese zuzana.burešová@rozhlas.cz. Už tu některé otázky jsou, samozřejmě na ně budeme odpovídat. Ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha mluvíme o životě v Iránu, o životě v Tehránu, kde paní doktorka Věra Amlerová vyrůstala, žila tam do 18 let. Mluvíme o postavení tedy mužů a žen. Teď světová veřejnost se zabývá případem iránské ženy, která byla obviněna z nevěry a hrozí ukamenování. Je takové to bičování těch žen něco zcela běžného v Iránu? Viděla jste to někdy na vlastní oči?
No, na vlastní oči jsem to neviděla, protože většinou se to děje na policii, nebo většinou se to děje na nějakých místnostech, ale vím o tom, že se to děje. Tohleto za nevěru je v Iránu obrovský trest. O tom rozhoduje hlavně její manžel a to různým způsobem. Ať je to bičování, nebo je to smrt.
A stačí teda, když si ten muž přivede jednoho svědka?
Ano, ano.
Může tu ženu třeba i zabít?
Samozřejmě.
A je za to potom trestán?
Ne.
Podle tedy toho práva
šaria, ano.
Je to tak třeba, že i když žena jde po chodníku, není zahalená, tak hned může být za to nějakým způsobem potrestána?
Může a nemusí, může být upozorněna jenom.
A chodníky jsou tam speciálně pro muže a ženy?
A ženy, ano, scéně východy do všech budov.
Jak je to v případě, když třeba ten otec, kde jsem se dočetla, že otec ani děda z té otcovy strany nemůže být trestán za to, že zabije své dítě nebo své vnouče?
No, tak to už záleží na tom, jak to podá tomu, vysvětlí, za co to bylo.
Za co? Existuje tedy v Iránu?
Ano,
existuje
ano,
tedy trest
ano.
smrti? V jakých případech je vynesen rozsudek trestu smrti nad mužem?
Za třeba, samozřejmě v každém z nás, s každým státě jsou různý lidé, třeba za zneužívání dětí a za různý případy pedofilie třeba, tak za v tomhletom případě třeba.
Dá se vyčíslit v Iránu hodnota lidského života?
No, to asi ne.
Nechcete o tom hovořit. Ale ono se říká, že když někdo někomu prostě opravdu někoho zabije, tak ta rodina té oběti se může domluvit s tou rodinou, nebude požadovat trest smrti, ale jakési výkupné. Tak na to bych se chtěla zeptat, jestli něco takového existuje.
Může, ano.
Může.
Ano.
V každém případě v postupem času máte pocit, že se ta situace, to postavení žen mění k lepšímu, anebo spíš teď za vlády prezidenta Ahmadinežáda k horšímu?
Víte co, já teďka tam nežiju v Iránu už přes 23 let, takže nemám ani žádný zprávy, nemám nic o tom žádný, takže aby se vám řekla pravdu, tak nic o tom nevím, tak nevím o tom.
Jak často jezdíte do toho Heránu za
rodiči? Já jsem nebyla doma už 5 let, tak moc se o to ani nezajímám.
Vy si s rodiči tedy jenom mailujete?
Ano, ano.
Přes Skype si povídáte. Ano. Přišla otázka od pana Dvořáčka, který se ptá samozřejmě na to, že vaše rodina velmi vzdělaná, inteligentní. Jak právě v takové rodině jste vy dodržovali ty přísné náboženské předpisy a zvyky?
No, my jsme museli dodržovat, protože žili jsme v tom státě, takže jsme se museli podřídit v tom případě, v tomhletom režimu a museli jsme dodržovat tyhle ty pravidla.
Kdo jaksi bdí nad tím, jestli jsou všechna ta pravidla dodržována? Ať už je to třeba, když jdete po ulici, ať už je to v těch rodinách mezi sousedy. Je tam nějaká vyšší moc, když to tak řeknu?
No, samozřejmě je tam vyšší moc. Je tam samozřejmě náboženská policie, která nad tím dí.
Tak jdete po ulici, je nějaký prohřešek, nejste třeba zahalená, hned vás zastaví auto?
Ano, nemusí zastavit auto, ale máte pocit, že jste sledovaná všude, všech arabských státech, kde vládne islám, tak je vlastně, dá se říct, náboženská policie.
I další otázky pište na adresu zuzana.burešová@rozhlas.cz. Zopakuji, že naším hostem je paní doktorka Věra Amlerová Rovihdě. V Tehránu jste nebyla už 5 let, ale na město svého dětství pochopitelně vzpomínáte a určitě ráda vzpomínáte na svého dědečka, který vám jakoby předal takové rodinné tajemství, takovou zázračnou bylinku. On byl známý botanik, tak povězte jeho příběh.
No, tak dědeček byl velice vzácný a vážený člověk v Iránu. Byl doktorem přírodních věd a vlastně zajímal se o faunu, o floru a hlavně o bylinky, které vlastně už dávno v Iránu i celý Mezopotámii vlastně nerostly a on je měl vylisovaný v herbáři. A vlastně tím i začalo to, co já teďka dělám. Vlastně vyrábím masky, vyrábím přírodní šampóny, vyrábím na vlasy přírodní a dělám perskou epilaci trvalou. A je to všechno vlastně na díky jemu, kterou tahle ta práce. Jsou to receptury, které nikdo tady v České republice nemá. A tyhle ty bylinky vlastně on vykultivoval a přesto, že je vykultivoval díky mojí mamince, která přišla do Iránu, protože ona, když byla ochlupená, vlastně měla přírodní jako ochlupení. Tady v těch dobách to ještě nebylo moderní, že by některá žena si odstrňovala chloupky a moje maminka, když přišla do Iránu, tak vlastně ta rodina se jí lekla. A přišla a babička ji nutila do toho, aby si ty chloupky odstranila, jenže ona byla taková nevěřící, že nejdřív nechtěla, tak pak děda jí slíbil, že ty chloupků se určitě zbaví. Tak zadělal hmotu a fíky, datle, pomrančová, citronová kůra a do toho vpravil tu bylinku. No a ta bylinka vlastně způsobuje to, že vniká do vlasové folikule a zabraňuje vzniku nového vlasu. Ta bylinka je opravdu jakoby zázračná. Já jsem jí dala atestovat tady v České republice. Ona prošla státním zdravotním ústavem, ministerstvem zdravotnictví, notifikací a rok jsem čekala na atest. 50 dobrovolníků se zúčastnilo na atestu a opravdu zjistili, že ta bylinka má tyhle ty účinky. A potom jsem mohla začít s ní pracovat. Všechny ženy, které prošly s touhletou epilací, my opravdu jsou strašně zavázány a vděční, že já jediná dokážu touhletou hmotou zbavit ochlupení. A v dávných dobách v Íránu se touhletou hmotou odstraňovaly královny a králové, protože u nás se zbavují ochlupení nejenom ženy, ale i muži. A teďka, co vyrábím, šampóny na vlasy, třeba Actamir, ten šampon se jmenuje, nebo masky na obličej pro ženy, které mají nežádoucí pigmentaci, anebo akné, tak ty obsahují další bylinky íránské, které můj dědeček prostě všechny vypěstoval. Tak ty bylinky taky prošly notifikací v státním zdravotním ústavem, tak ty bylinky jsou opravdu, jak se říká francouzsky, par excellence.
A používají se i v Iránu také?
Ne, právě, že v Iránu chodili všechny ženy k nám do salonu, protože moje maminka si v Iránu otevřela salon a z celého arabského světa chodili k ní do salonu.
Takže ona se nemusela vůbec vzdát své práce. Ona vystudovala také medicínu, ano. Takže tam v té lékařské praxi v podstatě ano. pokračovala. Ano. Váš dědeček byl ale váženým botanikem.
Ano.
Kdo využíval třeba, jestli můžeme prozradit jeho služeb?
Jeho služeb využíval třeba náš šach Reza Pahlaví, protože můj dědeček se nezajímal o kosmetiku. Tohle to byla taková jako jenom, dá se říct, rada pro moji maminku, co má, v čem má se orientovat. Můj dědeček se zajímal hlavně o bylinky, které vlastně pomáhaly v lékařství. Leč prodloužil našemu prezidentovi Šáhovi Rezu Pahlavímu o 15 let život, který trpěl akutní leukemii a byl vítaným hostem vždycky v jeho rezidenci.
Rezu Pahlavího si asi pamatuje, on tady také byl tehdy, tuším, v 70. letech, tady byl na návštěvě Československa i se svojí, tady velice půvabnou manželkou. I takové jsou vzpomínky mého dnešního hosta, paní doktorky Věry Amlerové. Máme další dotazy, které přišly na našeho dnešního hosta. Paní Urbánková se ptá. Z hovoru paní doktorky vyplývá, že plno věcí na iránské mentalitě není příjemných, vůbec by v Iránu neuplatnila své vzdělání. Zároveň ale tvrdí, že jí ta mentalita blízká. Vzala si Iránce se všemi důsledky, které na ní mohl uplatnit, jak vysvětlit tento rozpor. A hned spojím s další otázkou, co je vlastně štěstí pro iránskou ženu.
Pro iránskou ženu je štěstí mít rodinu. Mít svoji vlastní rodinu, žít v Iránu, narodit se v Iránu.
Dobře, a teď tady ta první otázka, která zněla, co vás na té zemi přitahuje, když vlastně jste poznala ty negativní důsledky sňatku právě s Iráncem.
Když je žena zamilovaná, a myslím, že to je jedno, v který zemi, tak nekouká, jestli je to Iránec, jestli je to, nevím, jestli je to muslim, jestli je to... Hlavně jsem koukala na to, nebo jsem cítila, že jsem zamilovaná. A nekoukala jsem na to... Jestli je to muslim, nebo jestli je to křesťan. Hlavně to, mě jsem cítila, že jsem zamilovaná.
To bylo to první a to nejdůležitější. Člověk nemyslí potom asi na ty důsledky. Hrozí turistovi nějaké nebezpečí, pokud třeba půjde někam, kde nebude zahalený? Je to nutné být zahalený v Iránu?
No, na co bych chtěla hlavně posluchače upozornit, tak to jsou mešity. Aby si dávali pozor, když půjdou do Iránu, aby nechodili hlavně v šortkách, aby vždycky se vzouvali do mešit, aby měli ženy, neměli odhalenou hlavu, aby nosili šátek. To je to nejdůležitější.
Další otázky se samozřejmě týkají Ramadánu, který před několika dny začal. Jak vy, vaše rodina, jste tento měsíc prožívali?
Tak my jsme prožívali normálně Ramadán, my jsme nějak na Ramadán netrpěli a já jsem, i když jsem měla manžela muslima, tak jsem, a dokonce ani on ten Ramadán nedodržoval.
To se může nedodržovat Ramadán? Tam neexistují nějaké kontroly?
No ne, co se týče kontrol, tak to ne. Většinou ty rodiny, které dodržují Ramadán a například přijdou k vám na návštěvu, tak trošku jako pohlížejí na vás jako zhora, tak jako proč ne, a snaží se vás přesvědčovat. A já teda jsem nikdy nebyla nakloněná k Ramadánu a můžu říct, že můj manžel taky ne.
Z jakého důvodu jste byla nakloněna?
No, tak nebyla jsem nakloněna z toho důvodu, že jsem nebyla z mý rodiny vedena k tomu.
Jak vám to vysvětlil tatínek, když jste se ptala, tak sousedi mají Ramadán, co my, proč tak nežijeme jako ostatní?
No, můj tatínek byl dost proevropský a taky maminka samozřejmě a dá se říct dědeček taky. No a co se týče sousedů, tak vždycky nám vysvětloval, že nemusíme žít jako sousedé, nemusíme žít jako ostatní, že můžeme žít podle svého stylu.
Další otázka, jak se vařilo u vás doma? Převládala íránská kuchyně nebo se mamince občas podařilo třeba udělat knedlíky nebo ovocné koláče?
Samozřejmě u nás se vařilo, vařila i česká kuchyně. Samozřejmě nevařilo se vepřový maso u nás. Vařilo se zdravě hlavně. A taky, co bylo nejvíc, tak to byla zelenina.
A když jste se potom ocitla v České republice, jíte vepřové maso?
Ne, nebo nejím.
Co jste si z té iránské mentality a z těch zvyků vzala sem do našich českých podmínek?
Tak já hlavně nepiju alkohol, nepiju kafe, i když v Iránu se pije kafe, já kafe vůbec nepiju, většinou piju čaje a nejím vepřové maso.
Další otázka se týká toho, když jste přišla do Československa a viděla jste, jak se dívky baví s chlapci. Jestli vám dělalo toto problém?
Ano, dělalo. Vždycky jsem se styděla, nemohla jsem se dívat do očí muži a ještě doteďka mi to trošku dělá problém.
Je to z té výchovy tak dané?
Ano, ano.
Kdo má hlavní slovo v té výchově, v té iránské rodině?
Muž.
Takže tatínek vás zasvěcoval, vysvětloval vám prostě vše, jak se máte chovat.
Ano, ano. Tatínek většinou a ještě do dneska to u mě převládá. Většinou se radím s otcem a po telefoně. On je ten první, který mi dává rady. On je ten první, který mě učí a dává určitý do života co a jak. A když mám nějaký problém, takže většinou otec.
Maminka v té rodině hraje jakou roli?
Myslím, že maminka taky, ale vždycky jsem zvykla se obrátit na otce.
Když si vzpomenete na tu výchovu v tom iránském prostředí, tak jaké jsou ty zásady, co ten tatínek té dívce, která začíná chodit do školy, co jí v základě všechno vštěpuje? Co jsou takové ty pilíře té výchovy?
Takový pilíře ty výchovy je první řadě vždycky otec nám, jako, co může jako říct, říkal, je něco dokázat v životě, něco být v životě. To je to nejdůležitější.
Jste teď šťastná, že jste tady, děláte práci, která vás baví?
Ano.
Kde žijí vaše sestry teď?
Nejstarší sestra žije v Americe, pak mám další sestru, tak, která žije v Paříži, a pak jsem já, která žije tady v Praze, a nejmladší sestra žije na Slovensku.
Tak jste takto po světě rozjeti. Co vám, to už je moje poslední otázka, co vám do života dalo těch 18 let zkušeností vlastně v Iránu, v Teheránu? Co to do vašeho života přineslo?
Říká se, že člověk jako si vždycky z dětství něco nechce pamatovat a něco chce pamatovat. Já si z dětství co nejvíc chci pamatovat, protože ty nejkrásnější vzpomínky mám z dětství se svýma sourozencema, protože to, jak jsme byli všichni spolu, jak jsme zlobili a vlastně to nejkrásnější, jak jsme prostě poslouchali dědečka to, co nám povídal, to, jak nám vyprávěl o rostlinách, jak rostou, o stromech, jak rostou, jak jsou důležitý pro nás. A o svých rodičích, to je to nejdůležitější, to, co mám v životě, to, co zůstalo ve mně.
Já vám děkuji, že jste si udělala čas. Přišla jsem k nám do studia Českého rozhlasu 2 Praha. Ať se vám daří.
Děkuju
moc. A přeji vám moc, abyste se do Íránu opět mohla podívat.
Děkuju.
Pěkně. Naschledanou. Naším hostem byla paní doktorka Věra Amlerová. Jsem ráda, že přišla.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.